Mun tehtäväkseni on annettu hieman avata Raamatusta ajatuksia siitä, että Jumala puhuu, Jumala kommunikoi. Meillä oli täällä rukousseminaari, jossa painotimme nimenomaan rukouksen sitä puolta, että me usein ajattelemme, että rukoukseen liittyy ainoastaan se, että me puhumme Jumalalle päin. Että Jumala kuulee, ehkäpä me uskomme sen. Tai ajoittain ainakin pyrimme uskomaan ja näemme viitteitä siitä, että kun olemme puhuneet Jumalalle päin jotakin, niin sitten tulee se hetki, jolloin Jumala ikään kuin on puuttunut asioihin, joista me olemme hänelle puhunut ja ymmärrämme, että me olemme tulleet kuulluksi. Jumala on kuunnellut meitä. Hän on tarkannut sitä, mitä on meidän sydämellä, minkälaisia asioita olemme hänelle kertoneet ja sitten ikään kuin siitä Jumalan salatusta maailmasta tulee vastaus. Nyt on kuitenkin tämän Raamattotunnin aikana ajatuksen painopiste siinä, että Jumala haluaa tulla myöskin kuulluksi. Eli Jumala haluaa sanoa meille jotakin. Hän haluaa puhua meille. Ja me tätä ongelmatiikkaa hieman avaamme. Miten se on mahdollista? Tapahtuuko sitä? Tapahtuuko sellaista kommunikointia, että me todella, kun me sanomme, että meillä on Jumala-suhde, niin se on todellisuutta. Me emme vain rukoile jonnekin päin ilman, että me saamme palautetta ja joku puhuu myöskin meille. Tästä Jumalan puheesta ja Jumalan puheen kuuntelemisesta me haluamme nyt puhua. Kommunikoinnista. Jos me laitamme kysymyksen, että puhuuko Jumala? Ja jos puhuu, niin millä tavalla hän puhuu? Minkälaisissa tilanteissa ja minkälaisilla edellytyksillä? Raamatussa meille opetetaan asiasta monenlaisia asioita, mutta uskon, että voimme ensiksi hieman katsella ympärillemme ja poistaa joitakin älyllisiä esteitä. Kun me katselemme luotua luomakuntaa, eläinkuntaa, niin me havaitsemme, että meidän ympärillämme tapahtuu paljon kommunikointia. Tuossa meidän pojan Epun kanssa puhuttiin valaista tässä muutamana päivä sitten ja Eppu sanoi, että valaat laulaa ja että valaitten laulu kuuluu kilometrien päähän niin, että toinen valas ymmärtää, mitä toinen viestittää. Tiedän, että linnut myöskin laulavat ja kommunikoivat toisille linnuille. Eläinkunnassa tapahtuu paljon tällaista kommunikointia, jopa niin, että tällaiset aivan yksinkertaisetkin eläimet, hyönteiset, pystyvät kommunikoimaan toisillensa. Kun tätä asiaa puhuin edelleenkin meidän kahvipöydässä, niin meidän Heidi toi lisää vähän peliä mukaan meille kaikille jaettavaksi. Heidi sanoi, että mehiläisetkin kommunikoivat toisillensa. Ja erityisellä sillä tavalla, millä he lentävät, he kykenevät sanomaan toisille, ovatko he tulossa hakemasta mettä vai menossa hakemaan mettä. Ja me katsomme luontoon täynnä todistusta siitä, että siellä kommunikoidaan tällaista vuorovaikutusta, jossa toinen saa tietää toisen olinpaikan. Toinen saa tietää ja kuulla viestin toiselta. Näin eläinkunnassa jopa siinä määrin, että hyönteisetkin kommunikoivat. Meillä on itsestään selvää myöskin se, että samalla tavalla kuin eläimet, niin ihmisetkin kykenevät kommunikoimaan, eikö niin? Ihminen pystyy kertomaan toisille, mitä hän ajattelee ja myöskin välittämään tunnetta, mitä hän tuntee ja kokee. Äsken me koimme jotakin Latvalan perheen kokemuksesta. Hannu kertoi siitä, mitä heitä oli kohdannut muutaman vuoden aikana. Eikä se ollut vain sanoja, vaan me koimme yhdessä heidän kanssaan. Me jaoimme, meille tuli yhteiseksi se tunne, mikä heidän perheessä on. Ihminen pystyy kommunikoimaan ajatuksiansa ja asioita. Ihminen pystyy kommunikoimaan tunteitansa. Ihminen pystyy tekemään tämän pääasiallisesti kahdella tavalla. Ihminen pystyy sanomaan sen sanallisesti. Mä voin sanoa sanoja tietyllä kielellä niin, että te ymmärrätte, mitä minä puhun, eikö niin? Ja tämä sanallinen viesti, se voidaan tuoda esiin puhumalla. Se voidaan tuoda esiin myöskin viittomalla, niin kuin täällä vasemmalla kädellä tapahtuu. Se pystytään tuomaan esiin kirjoittamalla. Ja verbaalisti lahjakkaat ihmiset voivat pukea tämän heidän ajatuksissaan olevan viestin. He voivat pukea sen kauniiseen runokieleen taikka proosaa, jota on miellyttävä lukea. Luovasti lahjakkaat ihmiset voivat, kun heillä on joku ajatus, jonka he haluavat välittää toisille ihmisille. He kykenevät kommunikoimaan draaman ja liikunnan kielellä, niin että varmasti ymmärretään, mitä tahdotaan välittää. Ihmisillä on hämmästyttävä monipuolinen kyky kommunikointiin, viestiä toiselle sitä, mitä hän tuntee, mitä hän kokee, mitä hän haluaa sanoa. Joskus kun kuuntelee tai katselee tätä ihmisen kommunikointia, niin ei voi muuta kuin hämmästyä sitä huikeaa kykyä ja mahdollisuutta, jonka Jumala on ihmisen sisimpään laittanut. Ihminen voi kommunikoida, koska Jumala on tehnyt hänestä tällaisen eläimiä korkeamman olennon. Ihminen voi kommunikoida tahtoansa ja mieltänsä ja asioita ja viestiä paljon korkeammalla tasolla kuin mitä muu luomakunta voi, koska ihminen on Jumalan luomana tehty korkeaksi olennoksi. Vain ihminen pystyy puhumaan. Vain ihminen pystyy väittelemään ja viestimään toiselle ihmiselle tahtoansa ja erottelemaan erilaisia asioita niistä asioista, joita hän ajattelee. Tietysti me ajattelemme, että emmehän me nyt niin korkeita olentoja, kun ajattelemme itseämme. Ja voi olla, että joku ajattelee, että minä aina epäonnistun kommunikoidessani, ja me puhujatkin aina ajattelemme, että voisimme viestiä todella se, mitä me ajattelemme. Ja meillä on kamppailu siinä, että me voisimme todellisesti viestiä. Mutta yleensä ottaen voimme ajatella, että ihmisellä on huikea kyky viestiä sitä, mitä hän ajattelee, mitä hän sisimmässään ja sielussansa liikkuu. Me joskus saatamme epäonnistua, niin kuin olette varmaan kuulleet siitä turkulaisesta isästä ja pojasta, jotka ajoivat autolla tuolla Turussa, ja tiedätte, että Turku on kaupunki. Meille tamperelaisille se on tietysti ihan pienempi kaupunki kuin Tampere, mutta kertovat, että Turussa on myöskin tällaisia tienristeyksiä. Ja niin turkulaisisä opetti pojallensa, että joka kerta kun tullaan risteykseen, niin isä opetti pojalle, että jos sieltä tulee auto, niin sano hänelle, että jos sieltä tulee auto tai ei, niin hän tietää sitten hiljentää ja jarruttaa. Ja niin sitten turkulaisisä körötteli ja tultiin lähelle risteystä ja yhtäkkiä pamahti. Tuli oikealta auto sisään ja isä suuttui pojalle ja sanoi, että etteikö mä oon sanonut sulle, että jos auto tulee, niin kerro. Poika katsoi isäänsä ja sanoi, että mutta isä, sehän oot monta kertaa sanonut, että Lara ei ollut mikään auto. Ja me huomataan, että tässä oli isän ja pojan välillä pientä kommunikointiongelmaa. Ja me olemme monta kertaa tässä samassa, mutta siitä huolimatta, että meillä saattaa olla ongelmia kommunikoinnin kanssa, niin me sanomme, että meillä on huikea kyky kommunikoida. Ja pyrkimys jatkuvasti kahvipöytäpuheissa ja muissa analysoida ja miettiä, kuinka elämä on, ja me keskustelemme ja me puhumme. Meille on siis itsestään selvää, että eläinkunnassa tapahtuu kommunikointia eläinten välillä. Meillä on aivan yhtä itsestään selvää, että ihmiset pystyy keskenänsä kommunikoimaan ja puhumaan toinen toisilleen, saamaan itsensä kuulluksi ja ymmärretyksi niin, että toinen ihminen ymmärtää, mitä minä todella tarkoitan. Me pystymme sen saamaan paatoksella, eli tunteen kanssa, taikka asiallisesti. Meille on tämä itsestään selvää. Ja kysynkin, että miksi meidän on niin vaikea uskoa, että Jumala kommunikoi meidän kanssamme. Että Jumala puhuu. Ensinnäkin, että hän osaa puhua. Että hän kykenee siis sen tekemään. Ja että hän haluaa. Ja että hän tekee sen. Miksi meillä on niin vaikeaa ajatella, että kaikkeuden Jumala, jonka kuvia me ihmisinä itse asiassa olemme, miksi meidän on niin vaikea ajatella, että hän haluaa tulla kuulluksi, mitä hänellä on sanottavaa? Ja sen tähden meidän täytyy niin kuin näiden muutamien luonnosta nostettujen esimerkkien kautta kysyä itseltämme, että onko tässä asiassa kysymys siitä, että me olemme menettämässä uskoamme siihen, että Jumala on ollenkaan olemassa. Sillä jos on olemassa vielä ihmistä korkeampi olento, eikö ole kohtuullista ajatella, että hän, jos kuka, pystyy puhumaan ja tekemään tahtonsa ja tunteensa tiettäväksi meille ihmisille, jotka olemme hänen käden jälkeänsä ja hänen luomiansa. Raamatun alkulehdiltä lähtien meille näytetään, että Jumala puhuu. Ja meille myöskin osoitetaan, että ei meillä ihmisillä tarvi alun pitäen olla mitään erityisiä laitteita, että me kuuntelisimme ja kykenisimme kuulemaan Jumalan äänen. Ei tarvi muuta kuin mennä käymään siellä Edenin puutarhassa paratiisissa. Niin muistatte, kuinka Raamattu kertoo meille, että illan viileydessä siellä Jumala käyskenteli puutarhassa ja hän alkoi keskustella ihmisen kanssa. Mä oon melko vakuuttunut siitä, että Aadam ja Eeva ei ollut mitään karismaatikkoja. Niin, että heillä oli joku erityinen kyky ja voitelu ja harmoitus kuunnella Jumalan ääntä ja keskustella Jumalan kanssa. Heidän ihmisyyteensä kuului se, että he kykenivät kommunikoimaan Jumalan kanssa. Jumala on luonut ihmisen sellaiseksi, että Jumala tahtoo kommunikoida ihmisen kanssa. Tietysti ihminen menetti tätä kommunikoinnin kykyä. Me tiedämme sen, että syntiin lankeemus aiheutti sen, että ihminen etääntyi Jumalasta. Tuli jotakin ihmisen ja Jumalan väliin, niin että ihminen etääntyi Jumalasta, niin ettei hän enää välttämättä ymmärrä Jumalan puhetta. Ja tapahtuu tämä kommunikaatiokatko. Mutta sitten Raamattu on täynnä meille puhetta ja kertomusta, että Jumala aloitti uudelleen. Esimerkiksi täällä Samuelin kirjan ensimmäisessä luvussa kerrotaan, että asiain tila oli se, että ei Jumala puhunut noin tavanomaisesti. Oli hyvin harvinaista, että Jumala puhui. Mutta kuitenkin täällä tulee esille ajatus, että Jumala puhuu. 1 Samuel 3 alusta lähtien muutama ajatus. Ja poikainen Samuel palveli Herraa Eelin johdolla. Mutta Herran sana oli harvinainen siihen aikaan, eivätkä näyt olleet tavallisia. Siihen aikaan tapahtui kerran, kun Eli, joka silmä alkoi hämärtää, niin että hän voi nähdä, makasi sijallansa. Eikä Jumalan lamppu ollut vielä sammunut. Samuel makasi Herran temppelissä, jossa arkki oli. Ja Herra kutsui Samuelia. Ja Samuel vastasi, tässä olen. Ja Samuel riensi Eelin tykö ja sanoi, tässä olen, sinä kutsuit minua. Mutta hän vastasi, en minä kutsunut, pane jälleen maata. Ja hän meni ja pani maata. Ja niin edelleen. Tässä oli merkillinen tapahtuma noin 1100-luvulta ennen Kristusta, jossa tällaiset henkilöt kuin Eeli ja Samuel olivat Jumalan temppelissä. Ja yhtäkkiä tulee sellainen tilanne, että Jumala puhuu. Jumala puhuu tälle Samuel-pojalle ikään kuin toinen ihminen puhuisi toiselle. Ja me näemme, että kun Raamattua käännämme ja Raamatun lehtiä, niin me havaitsemme, että koko Raamatun vanhan testamentin ilmoitus on siitä, että Jumala puhuu ihmisille. Hän ottaa yhteyttä ja ihmisellä on välittömästi kyky ymmärtää, mitä Jumala sanoo. Jumala, jolla on joku mystinen ja erilainen, täydellisesti erilainen, niin kuin nämä valistusfilosofit ja heidän jälkeensä tulevat ajattelijat ovat sanoneet, ihmisellä ei ole kykyä kuunnella sitä, mitä Jumala sanoo. Jumala on täydellisesti erilainen. Me olemme vain uskovaisia täällä. Mutta Jumala saattaa kyllä olla siellä, mutta ei ole todellista kommunikointia Jumalan ja ihmisen välillä. Raamattu osoittaa toista. Tässä tämä Samuelin kirjan kohta osoittaa, että tuli tilanne, jossa Samuel poika on. Ei hänellä ole mitään erityistä kokemusta, mutta kun Jumala tulee ja Jumala tahtoo, niin siihen tullaan siihen tilanteeseen, että Jumala puhuu ja Samuel ymmärtää Jumalan puheen. Jopa erehtyy siinä, että hän ajattelee, että tämän täytyy olla Eelin puhetta. Ja niin se kertomus jatkuu ja hänelle tulee selväksi, että ei, se ei ollut Eelin puhetta, vaan se oli tämän kaikki valtiaan Jumalan puhetta Samuelille ja Jumalan johdatusta hänen elämässä ja niissä asioissa, joihinka Jumala häntä kutsui. Niin me näemme sitten läpi koko vanhan testamentin, että Jumala puhuu. Ja tätä Jumalan puhetta kutsutaan yleisnimellä profeetallisuudeksi. Meille on hyvin ongelmallinen tämä sana profeetallinen sen takia, että me liitämme siihen joskus sellaisia asioita, jotka tekee meille tämän koko profeetallisuusasian hieman vastenmieliseksi. Osittain se johtuu siitä, että meidän Raamatun käännöksessä olevat sanavalinnat johtavat meidät hieman harhaan. Kun täällä vanhassa testamentissa tulee esille asioita, joissa tällaista profeetallisuutta ilmenee, niin me havaitsemme, että tämä sana, ja he profetoivat, niin on lähes aina täällä vanhassa testamentissa käännetty sanalla, ja he joutuivat hurmoksiin. Ja tuntuu siltä, että me jollakin tavalla ollaan niin kuin tehty tästä Jumalan puheesta, ymmärrettävästä puheesta, Jumalan viestistä, jossa hän kommunikoi meidän kanssa, niin kuin me ihmiset kommunikoimme toistemme kanssa. Me olemme siirtäneet sen jonnekin tuonne uskonnolliseen sfääriin, ja tämänkin Raamatun käännöksen kautta, joka meillä on, niin me olemme ajatelleet, että profetoida, kommunikoida Jumalan kanssa on yhtäkkiä niin kuin langeta loveen ja olla ekstaasissa. Toisaalta sitten, kun me katsotaan uutta testamenttia, niin me havaitsemme, että uudessa testamentissa aina, kun tämä verbi profetoida tulee esille, jossa siis ajatuksena liittyy se, että Jumala puhuu, ihminen vastaanottaa Jumalan puheen, ymmärtää sen ja puhuu sen edelleen sanoina ja tekoina. Niin täällä uudessa testamentissa on meille myöskin toinen hieman meidän ajatusta hämmentävä ajatus. Esimerkiksi täällä apostolien tekojen 19. luvussa, kun täällä sanotaan, että Paavali pani kätensä heidän päälleen Efeson, siis näille johanneslaisille opetuslapsien päälle. Niin hän sanoi, että kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, tuli heidän päälleensä pyhä henki. Ja täällä sanotaan, että he puhuivat kielillä. Ja sitten tämä Raamatun käännös, he ennustivat. Mutta yllätys, yllätys. Siellä alkutekstissä, jälleen täällä Uudenkin testamentin puolella, ei ole kysymys ennustamisesta ja tämmöistä ennustelusta ja sen tapaisista asioista, jonka me liitetään heti kaikenlaista tämmöistä öklömähmää, joka ei tuntu, että ei se nyt normaalin ihmisen elämään kuulu. Vaan täällä sanotaan, että kun pyhä henki tuli heidän päällensä, he puhuivat kielillä ja he profetoivat. Ja sen tähden meidän täytyy kysyä tämä kysymys, että mikä on tämä olemukseltaan tämä profetoiminen? Mitä se yksiselitteisesti on? Ja toisen Mooseksen kirjan 7. luvussa meille kuvataan sitä, mitä profetoiminen on vanhatestamentillisessä merkityksessä, joka sitten luonnollisesti siirtyy Uuteenkin testamenttiin. Profetoimisessa on kysymys Jumalan äänen, verbaalin viestin kuulemisesta, sen ymmärtämisestä ja sen välittämisestä eteenpäin. Täällä on pieni roolileikki täällä toinen Mooseksen kirjan 7. luvussa, jossa Jumala opettaa Moosekselle tämän, minkä äsken sanoin. Täällä sanotaan näin. Herra sanoi Moosekselle, minä asetan sinut Jumalaksi Faaraolle, ja veljestäsi Aaronista tulee sinun profeettasi. Sano sinä Aaronille, mitä minä käsken sinun sanoa, ja veljesi Aaron ilmoittakoon sen Faaraolle, jotta hän päästäisi israelilaiset lähtemään maasta. Eli tämä roolileikki, jossa Herra Jumala tekee Mooseksesta Jumalan Aaronille ja Aaronista Mooseksen profeetan, niin sieltä nousee meille esille tämä ajatus, olla profeetta on olla jonkun puhemies. Ja näin tämä vanhan testamentin profeetallisuus, niin se ei ole ensisijaisesti jotakin ekstaattisuutta, hurmoksellisuutta, jotakin loveen lankeamista. Eikä se ole ensisijaisesti myöskään ennustelua ja tulevaisuuteen katsomista ja arvailuja, mitä hän siellä on. Vaan tämä profeetallisuus on nimenomaan. Siinä Jumala tulee kuulluksi. Siinä Jumala puhuu. Siinä hän valaisee meidän ymmärryksen. Hän antaa meille sanallisen viestin, jonka me sitten voimme välittää hänen käskystään eteenpäin. Olla profeetta on olla jonkun puhemies. Aaron oli Mooseksen puhemies Faaraon edessä. Ja näin me näemme, että me olemme ehkä niin kuin sekaantuneet, niin kuin Lipponen sanoo, lillukan varsiin. Eli me teemme tästä mekanismista, taikka siitä, että kun ihminen kohtaa suuren Jumalan, niin me teemme tästä hämmästyksestä ja iankaikkisen ja ajallisen kohtaamisen siitä tapahtumasta, me teemme sen asian ytimen. Sen sijaan, että me löytäisimme sieltä ytimestä sen yksinkertaisen, jonka luin Samuelin kirjassa. Ja Jumala puhui Samuelille. Jumala, kaikkeuden Jumala. Hän puhui. Samuel ajatteli, tämän täytyy olla Eeli. Hän menee Eelin luokse. Ja lopulta käy ilmi, että Jumalalla oli jotakin sanottavaa. Jumala haluaa tulla kuulluksi. Me kysytään sitten tietysti tämä sulkeisi tämä kysymys, että tapahtuuko sitten tämmöistä hurmoksiin joutumista ja ekstaasiin joutumista? No, voin melkein sanoa, että tapahtuu. Oletteko katsonut jalkapallon MM-kisoja? Ei tarvitse mennä, kun tuommoinen 20 senttiä halkasilta on ollut nahkakuula, niin tämmöisen kehikon läpi, niin porukkat on ekstaasissa. Siellä huudetaan suoraa huutoa ja koko elämä vuorotetaan. Apostolien tekojen 10. luvussa ja jakeessa 10 kerrotaan Pietarista, että kun Jumala puhutteli häntä, niin siellä on tämä sana, ekstaasis, että Pietari joutui tässä Jumalan puhuttelussa toiseen olotilaan. Taikka ekstaasis tarkoittaa olotilasta siirtymistä. Tulla olotilasta, ex-prepositio ja staasis olotila. Ja tässä mielessä me voimme tietää, että Jumalan puhuttelu, niin ei se ole vain näin arkista, kun me keskustelemme toinen toisemme kanssa, vaan siihen liittyy ulottuvuus, jossa meidät siirretään ikään kuin toiseen olotilaan, mutta siellä tapahtuu ymmärrettävää kommunikointia. Ei se ole niin kuin, että me omaa koiraamme silittelisimme ja me koemme jotakin lämmintä säteilyä ja väreilyä ja sitten jotakin muuta vastaavaa. Vaan kyllä sen profetian ytimessä silloinkin on mielekäs kommunikointi. Silloin kun Pietari joutui ekstaasiin, muistatteko siellä Korneliuksen talossa, niin hän kertoi kaiken sen, mitä tapahtui. Hän oli täysin järjissä. Ja näin Raamattu opettaa meille, että tähän Jumalan kuulemiseen, siihen ei erityisesti liity tällaista ekstaattisuutta. Se ei ole sen olemuksessa, vaan sen olemuksessa on ajatus siitä, että iankaikkinen Jumala puhuu meille, tekee tahtonsa ymmärrettäväksi. Ja joskus hän tekee myöskin tunteensa ymmärrettäväksi meille. Ja siihen ei välttämättä aina sanat riitä, ja sen takia Raamatussa on myöskin runoutta. Okei, eli me kysyimme, että tapahtuiko sitten hurmoksiin joutumista. No kyllä eräällä tavalla tapahtuu, monenlaisia asioita. Mutta se ei ole se ydin. Miten on sitten ennustamisen laita? Miksi Uuteen testamenttiin laitetaan tämä profetian synonyymiksi ajatus, että ennustetaan? Liittyykö Jumalan puheeseen aina ennustaminen? Onko Jumala aina jossakin tuo kaukana eikä tässä? Totta kai siihen yhtenä osana liittyy ajatus ennustamisesta. Koska Jumala, kun hän puhuu, niin Jumala näkee menneisyyden sinne, missä me emme ole käyneet. Jumala näkee nykyisyyden ja Jumala näkee myöskin tulevaisuuden. Ja sen tähden, kun Jumala puhuu, niin hän voi puhua menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta aivan samalla tavalla kuin me voimme vain rajallisesti puhua siitä, missä me nyt olemme. Ja sen takia koko Raamatun ilmoituksessa ja profetiassa on voimakas tulevaisuuteen katsova aspekti, jossa tulevaisuudesta puhutaan tosia asioita. Näin me olemme siis huomanneet sen, että Jumala puhuu. Jumala antaa meille tietoa siitä, mitä hän ajattelee, mitä hän tuntee. Ja Raamattu osoittaa meille, että meidän ajatuksemme, että Jumala olisi tämmöinen staattinen, että hän on vain jossakin tuolla ja järjestelee asioita, mutta ei kommunikoi, niin se tulee osoitetuksi vääräksi ajatukseksi. Nyt tietysti me kysytään sitä puhumisen mekanismia. Millä se sitten tapahtuu? Ja tässä on mielenkiintoista panna merkille joitakin asioita, sillä vain yksi tapa on se, mikä me näimme Samuelin kirjasta. Että Jumala puhui niin kuin ihminen toisellensa äänellä, joka voitiin kuulla. Niinpä useimmiten, kun me katsomme vanhan testamentin profeettakirjoja, niin useimmiten Jumala puhuu profeetoille kuvien ja ilmestysten kautta. Niin, että kun vanhan testamentin profeettojen nimiä aletaan katsoa ja tehdään sanatutkimusta, niin heitä ei kutsuta useimmiten profeetoiksi, vaan useimmiten heitä kutsutaan näkijöiksi, jotka näkevät jotakin. Ja tapahtuu, että Jumalan puhe ei välttämättä olekaan sanoja, vaan hänen kommunikointinsa on ja tapahtuu tämmöisen visuaalisten asioiden kautta. Niin kuin täällä Jeremian kirjan ensimmäisessä luvussa, kun täällä sanotaan, minulle tuli tämä Herran sana. Huomatkaa, milloin tuli tämä Herran sana? Ja sen jälkeen, mitä näet, Jeremia? Ja yllättävää, Jeremia ei nähnyt hebrealaista tekstiä, vaan hän sanoo, minä vastasin, minä näen mantelipuun. Ja Jumala sanoo, sinä olet nähnyt oikein. sillä minä valvon sanaani toteuttaakseni sen. No, meille tämä on tietysti eräällä tavalla mysteerio, että miten mantelipuu ja valvon sanaani liittyy toisiinsa. Jumala opetti Jeremialle, miten hänen tulee tulkita niitä näkyjä, jotka Jumala hänelle antaa. Ja tämmöiseen visuaaliseen kuvaan, draamaan, johonkin muuhun, siihen voi sisältyä esimerkiksi tällaisenkin pitkän raamatutunnin opetus hyvin kiteytetyssä muodossa. Ja niin Jeremia sai Jumalalta nähdä mantelipuun. Ja Jumala opetti, että tämä mantelipuu tällaisessa profetallisen ilmoituksen mekanismissa, se tarkoittaa tätä ja tätä. Ja siellä on usein hebreassa tämmöinen sanaleikki. Mantelipuu, se tarkoittaa, se on hebreaksi shaked. Ja sitten pitää huolta, tai niin kuin täällä sanotaan, että valvoa, niin se on tämä shoked. Eli siinä on itse asiassa, kun me mennään siihen kieleen ja kielen kirjoittamiseen, sekä mantelipuussa että valvomisessa, huolenpitämisessä, niin siinä on samat vokaalit. Ja näin tämä profeetallisuus, se on hieman erilaista kuin tällainen normaali proosakirjoitus. Jumala puhuu tavalla ja Jumala puhuu toisella. Ja Jumala opettaa meille, kuinka hänen ääntänsä voidaan kuulla. Mutta se oli aivan todellista puhetta. Sen, minkä Jumala puhui tämän mantelipuun näyn kautta, niin se toteutui. Koska siihen Jumala oli sisällyttänyt sen viestin, jonka hän halusi Jeremialle ja kansallensa antaa. Eli Jumala puhuu, ei ainoastaan niin, että me kuulemme hänen äänensä, vaan hän puhuu meille tämän tapaisten kautta. Ja erityisesti näyt ja unet oli tässä keskeisiä vanhassa testamentissa. No nyt kun me katsotaan sitten tätä, että kun me olemme hyvin kaukana vielä ja meidän pitäisi soutaa tämä koko juttu tänne meidän elämän todellisuuteen, niin me kysymme sitten, että mitä me voimme odottaa ja olettaa nyt tapahtuneeksi. Koska me tiedämme, että Jumala puhuu välittömästi ja koko tämä profeettallisuus, mikä näkyy vanhassa testamentissa, siihen liittyy myöskin tämmöinen välillinen Jumalan puhuminen. Profeetat puhui Jumalan sanoja. Oli vain joita kuita, jolle Jumala puhui suoraan. Ja suurin osa sai kuulla välillisesti sen, mitä Jumala halusi heille sanoa. Ja nyt me tietysti kysymme, että mitenkä se on tänä aikana. Ja johdan teitä ajattelemaan muutamaa ajatusjuoksua tältä vanhassa testamentissa. Muistatte, kun Mooses oli kansanjohtajana. Ja me tiedämme, että Mooseksella oli ainoana tämä kyky keskustella Jumalan kanssa, koko Israelin kansassa. Ja Mirjam ja Aaron jossakin vaiheessa, he halusivat, että no eikä nyt meidänkin kautta. Ja Jumala sanoi, että no ei nyt tällä kertaa. Ja osoitti voimallisesti sen, että Jumala puhuu Mooseksen kautta. Ja perustettiin tämä juutalainen, israelilainen uskonto, josta myöskin kristinusko juurensa saa. Sitten tapahtuu se, että Mooses palaa loppuun, hän on moderni mies, ja sanoo, että hän ei jaksa enää tätä porukkaa. Ja johtajuus on vaikeaa joskus, itsekin tien sen. No Mooses tulee siihen tilanteeseen, että hän saa neuvoa tältä, oliko se appi Jetrolta. Mutta joka tapauksessa se tilanne menee siihen, että Jumala päättää, että hän antaa tällaisen profeetallisuuden. Eli kyvyn nähdä ja kuulla ja olla kommunikaatiossa Jumalan kanssa, nyt useammille. Ja sitten Jumala antaa sen 70 vanhimmalle Israelissa. Sitä samaa henkeä, joka Mooseksella oli. Ja niin tapahtuu, että nämä 70, heille avautuu se sama, mikä Moosekselle avautui. Ja sitten siinä on tämmöinen pieni niin kuin incidentti tai tämmöinen tapahtuma, jonka uskon, että se on tarkoituksellisesti tänne Raamattuun laitettu. Koska näyttää siltä, että sitä 70, kun Jumala vuodattaa tämän tapahtuman, niin silloin muutama on täällä niin kuin syrjässä. Ja ei ole näiden tapahtumien keskipisteessä, ja hekin alkavat osoittaa merkkejä siitä, että heissäkin tapahtuu tämä hengellinen ilmiö. Ja niin muutamat tulee Moosekselle paheksuen sitä, että miksi tällaista tapahtuu, ja mene Mooses kieltämään näitä. Ja sitten Mooses sanoo sen, minkä haluan sanoa. Ja Mooses vastasi hänelle, oletko kateellinen minun puolestani? Oi jospa koko Herran kansa olisi profeettoja, niin että Herra antaisi henkeänsä heihin. Mooses oivalsi erään hyvin selkeän totuuden. Hän ymmärsi ja oivalsi sen, että jotta Jumalan kansa todella hyvin voisi, niin olisi aivan parasta, että jokaisella olisi kyky kuulla Jumalan ääntä. Että Jumala tulisi kuulluksi jokaisen ihmisen elämässä, ei vain muutamien. Ja se, minkä Mooses tässä toiveena tuo esille, niin kun tämä profeetallisuuden aika menee lähes loppuun, niin Joel tuo esille ajatuksen, että sen, minkä Mooses toivoi, oi, jospa minun koko kansani olisi profeettoja. Eli minun koko kansallani olisi kyky kuulla Jumalan ääntä, nähdä Jumalan näkyjä ja julistaa Jumalan tekoja. Niin Joel tuo tässä esille, että sen, mikä Mooses toivoi, se Joel lupaa, että se tulee tapahtumaan. Ja tämä on hämmästyttävä asia juutalaisessa ympäristössä, jossa me nähdään hyvin tällaista rajattua ja monella tavalla niin tällaista, että tietyt ihmiset vaan saa olla Jumalan puheessa. Jumala rajasi hyvin voimakkaasti ja selkeästi, jotta voisimme perustaa tämä koko ajattelu, johon meidänkin ajattelumme perustuu. Mutta Joel katsoo kauas aikaan, joka on myöskin meidän aikaamme. Ja Joel sanoo, näiden jälkeen minä olen vuodattava henkeni kaiken lihan päälle. Ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat. Vanhuksenne unia uneksuvat ja nuorukaisenne näkyjä näkevät. Ja myös palvelijanne palvelijattarien päälle minä niinä päivinä vuodatan henkeä. Mitä Joel itse asiassa sanoo? Kun täällä puhutaan, että unia uneksujat ja näkyjä näkevät, niin yllättäen nämä verbit, jotka täällä on, ne on samoja verbejä, joissa tehdään substantiivi olla profeetta, olla näkijä. Ja nyt itse asiassa Joel sanoo, että tulee aika, jolloin ei vain muutamat Israelissa, tietyt harvat, tietyt nimeltä mainitut, saa kykyä olla kommunikoinnissa Jumalan kanssa. Vaan tulee aika, jolloin tämä alkuperäinen saatetaan uudelleen voimaan. Minä olen vuodattava henkeni kaiken lihan päälle. Tarkoittaa sitä, että missä tahansa on ihmisiä. Tämä liha ei ole tässä tarkoituksessa ja merkityksessä, paavalilaisessa merkityksessä, langennut ihmisluonto, jossa henki tulee ja tekee meistä jotakin hyviä. Vaan nimenomaan se liittyy tähän profeetalliseen asiayhteyteen, jossa Jumalan henki tulee ja vaikuttaa tätä kykyä kommunikoida Jumalan kanssa. Ja niin täällä sanotaan, että tämä aika muuttuu, että kun profetismi oli rajallista vanhan testamentin aikana, oli vain tietty maantieteellinen alue, jossa sitä harjoitettiin, jossa se oli todellista Jumalan ja ihmisen välistä kanssakäymistä. Oli tietty kansa ja oli tietyt valitut henkilöt tämän kansan seasta. Ja nyt me näemme tässä Joelin profetiassa, että tämä tulevan hengen vuodatuksen täyttymys, se tekee tällaisesta asiasta yleisen. Ja niin Joel kuvaa sitä. Pojat ja tyttäret, naisetkin saa keskustella Jumalan kanssa. Eli tulee aivan uusi aika, jolloin ei ole kysymys enää vain tietyistä ja valituista. Ajatelkaa, kun hän sanoo, että teidän poikanne ja teidän tyttärenne ennustavat. Tämä radikaali veto juutalaisessa ajattelutavassa, jossa miehet vain olivat nimenomaan tämän uskonnon harjoittajia tässä mielessä. Vanhukset, nuorukaiset. Ääripäitä etsii Joel. Vanhukset ja nuorukaiset. Ja sitten me myöskin eri sosiaaliluokkia, ääripäitä, orjat ja orjattaret. Kuka tahansa, Joel sanoo, voi profetoida niinä aikoina, jolloin tämä toteutuu. Ja näin me tulemme tähän hetkeen, jossa me nyt olemme. Ja me sanomme juuri ja heitämme tämän kysymyksen, että kyllä Jumala kuulee, kyllä. Meidän täytyy rukoilla, että Jumala kuulee ja tuoda pyyntömme hänelle tiettäväksi. Mutta me tulemme tähän hetkeen, josta apostolien tekojen kautta me ymmärrämme, että me olemme tulleet siihen aikaan, että missä tahansa on ihmisiä, siellä on Jumalan henki, jossa tämä, minkä Joel lupasi, voi toteutua. Eli Jumala tahtoo luoda meihin henkilökohtaisen keskustelevan suhteen. Nyt jos mulla olisi aikaa pari tuntia lisää, niin me täytyisi mennä siihen mekanismiin, jotta me emme liian yksinkertaisesti tätä keskustelevaa suhdetta ajattele, että se on joku tämmöinen lavajuttu tässä, vaan se on moninainen. Jumala puhuu rikkautensa perusteella moninaisesti meidän ihmisten kanssa. Mutta me saamme tietää, että Jumala halajaa meidän kanssamme suhteeseen, jossa me emme ainoastaan puhu, vaan jossa hän myöskin tulee kuulluksi. Ja sen tähden, kun me menemme Uuden testamentin puolelle, niin seurakuntaa kehoitetaan, ei ainoastaan kristilliseen etiikkaan, elämään kristillisten sääntöjen ja normien mukaisesti, ja me julistajat kerrotaan, mitä ne on, ja te menette sitten elämään. Vaan nimenomaan kehoitetaan tähän Jumalasuhteeseen ja hengen elämään. Erityisesti se tulee esille täällä ensimmäisen korinttolaiskirjeen 12 ja 14 luvun tienoilla, jossa Paavali nyt sitten aivan suusanallisesti avaa tämän saman kysymyksen suhteessa Korinton seurakuntaan ja sitä myöten suhteessa myöskin meihin. Ja Paavali avaa tämän ajatuksen ja hän sanoo, että mitä tulee hengellisiin asioihin, täällä suomalaisessa raamatussa sanotaan, mitä tulee hengellisiin lahjoihin, niin Paavali itse asiassa sanoo alkutekstissä, mitä tulee hengellisiin, eli hengellisiin asioihin yleensä, niin minä en tahdo, veljet, pitää teitä niistä tietämättöminä. Mulla on vain semmoinen ajatus, että me olemme tämän Jumalan suhteen, me olemme kaventaneet sen jonkinlaiseen kapeaan karismaattisuuteen, jossa me sanomme, että ne on näitä ja näitä ja tämä ulkopuolella ei ole mitään. Ja tämäkin on meidän oman raamatun käännöksen luomaa ongelmaa. Koska täällä Paavali ei puhu hengen lahjoista. Se ei puhu sitä hengellisestä jouluaatosta, jossa sen kuusen juurilla on kaikenlaisia paketteja, joista me omamme haemme. Vaan Paavali jatkaa tässä vanhan testamentin linjalla. Hän puhuu hengellisistä ulottuvuuksista, tästä profeetallisuudesta, josta äsken mainitsin. Ja hän kuvaa sitä, mitä se sitten on käytännössä. Ja hän sanoo, että mitä hengellisiin asioihin tulee, en tahdo, että te olette tietämättömiä niistä. Ja niin koko tämä korinttolaiskirjeen 12 luku. Se on kuvausta siitä, mitä se on verrattuna pakanauskontoihin, jossa koko ajan oltiin vähän niin kuin tässä tuntumassa, että se oli tätä ekstaattisuutta, se oli tunnetta, se oli paatosta ja kaikkea tätä, mutta ei oikein tiedetty, mitä se on, koska sieltä puuttui se selkeä verbaali viesti, että mitä tämä jumaluus tahtoi. Ja Paavali sanoi, että ennen teitä vietiin mykkien epäjumalin luo, nyt Jumalan luo, joka on, niin kuin englantilainen sanoo, reasonable, eli järkevä. Hänen kanssaan voidaan keskustella. Hänellä on tahto, mieli, joka voidaan löytää, jonka kanssa voidaan mennä eteenpäin. Mutta sitten Korintossa oli ongelma. Korintossa oli ongelma, että se oli tämmöinen individualistinen hengellisyys vallalla. Jokainen halusi itsellensä jotakin. Ja niin Paavali joutuu panemaan niin voimakkaasti sormensa siihen asiaan, että hän kokonaisen luvun kertoo 13. luvussa, että millään hengellisillä asioilla ei ole mitään hyötyä, jos ei ihminen elä sen korkeimman käskyn mukaan, elä niin kuin Jumala on, että hän rakastaa lähimmäistänsä. Ja niin Paavali kuvaa tämän kokonaisuuden, että rakkaus on kaiken ytimessä. Mutta huomatkaa, ystävät, ja tähän tahdon lopettaa. Paavali ei lopettanut kristillisen etiikan julistukseen. Vaan Paavali jatkaa 14. luvussa. Ja hän sanoo täällä 14. luvussa, hän sanoo, että tavoitelkaa rakkautta. Totta kai hän sanoo sen, että meidän on pakko löytää se sfääri, jossa me toimimme, jossa me hyväksymme toisen ihmisen ja elämme hänen hyväkseen, emmekä itsemme hyväksi. Ja sen takia Paavali käyttää voimakasta sanaa, hän käyttää tämmöistä verbiä D-O-K, joka tarkoittaa, että vainotkaa rakkautta. Eli pankaa koko painonne siihen, että elätte tässä rakkauden ilmapiirissä. Mutta siihen Paavali ei lopeta, vaan laittaa samalle tasolle yhtä voimakkaan sanan. Ja hän sanoi itse asiassa, jos mä annan oman käännöksen, hän sanoi, että suuntautukaa villisti hengellisiin asioihin. Ja tämä on zelo-verbi, josta tulee tämä zelootti, tämä kiivailija-sana. Eli Paavali ei halua meille ainoastaan kristillistä etiikkaa, koska Jumalan valtakuntaan täytyy tulla myöskin Jumalan johdatus ja voima ja Jumalan puhe meidän elämään, että hän tulee kuulluksi, mitä hän haluaa tehdä meissä ja meidän elämämme kautta. Ja sen takia me emme julista ainoastaan kristillistä etiikkaa, vaan suhdetta elävää Jumalaa. Tavoitelkaa rakkautta, mutta osoittakaa syvää mielenkiintoa hengellisiin asioihin. Näin sanoo Paavali. Suuntautukaa hengellisiin. Tätä mä oon opetellut viime aikoina. Minä, joka tulin sellaisesta ympäristöstä, jossa sanottiin, että nämä hengen asiat ovat niin kuin vähän menneitä asioita. Ja olen joutunut tutkimaan se, että näinkö Paavali todella opettaa? Ei opeta. Jumalasuhde on myöskin tätä aikaa varten koko vanhan testamentin ja uuden testamentin todistuksen perusteella.
Elikkä etsikää rakkautta ja eläkää siinä, mutta osoittakaa syvää mielenkiintoa hengellisiin asioihin ja mitä tästä seuraa Paavalin opetuksen mukaan. Että voisitte enemmän profetoida, niin hän sanoo yksinkertaisesti. Meidän Raamatun käännöksessä sanotaan, että varsinkin profetoimisen lahjaa. Siellä ei puhuta profetoimisen lahjasta itse asiassa siellä alkutekstissä. Vaan se ajatus on siellä, että suuntautukaa hengellisiin asioihin, jotta teissä voisi toteutua se, mikä toteutui Mooseksessa, Edenissä ja näiden 70 kohdalla ja sitten tässä profeetallisuuden historiassa. Että te voisitte olla yhteydessä Jumalaan. Ja jos Jumala puhuu jotakin, taikka jos Jumala kehottaa jotakin, niin löytyy tämä elävän kristillisyyden yhteys. Sen takia meidän ei kehoiteta ainoastaan vain olemaan passiivisia, vaan Jumala tahtoo tulla kuulluksi. Ja mitenkä Jumala voi tulla kuulluksi? Sillä tavalla, että me tottelemme Jumalan sanaa tälläkin kohdalla. Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää hengellisiin ulottuvuuksiin, jotta voisitte enemmän profetoida. Näin se Paavali sanoo alkutekstin mukaan. Jotta teistä tulisi eläviä kristittyjä, joiden elämää leimaa suhde Jumalaan. Mitä kaikkea se sitten on? Valitettavasti me emme siihen pääse, mutta tämmöinen motivaatiopuhe, että me lähdemme suuntautumaan oikeisiin asioihin. Ja tämä on meille joskus todella hankalaa. Mäkin joskus olin niin kyyninen kaikkeen profetoimiseen, koska joskus tuntuu siltä, että hyvän asian on kaiken maailman tyypit pilanneet. Ja sitä pyritään pilaamaan nytkin. Koska aina kun on hengellisistä hyvistä asioista kysymys, niin kaiken maailman lavaleijonat tulee esille ja pilaa tämän hyvän jutun, jotta vihollinen voisi sanoa, että tohon mä en ainakaan ryhdy. Mutta Jumala sanoo sen, että Jumala on tarkoittanut meidät suhteeseen kanssaan, jossa voi tapahtua ei vain eläimellistä kommunikointia sinne sun tänne vähän. Ei ainoastaan sitä, että me luemme hänen testamenttiaan ja muistelemme häntä, vaan tällaista lähes ja vielä enemmän sellaista kommunikointia, kun me voimme kommunikoida toistemme kanssa ja hämmästyä siitä, että on ajatuksia, on ajatuksen sisältöä, on syvyyttä, on ihastusta. Ja kun Jumalan persoonan kanssa syntyy todellista kommunikointia, niin tätä Raamattu itse asiassa puhuu profeetallisuudeksi. Ja profeetallisuudessa tämä kommunikointi ei jää vain meille, vaan siihen sisältyy kuulla ja ymmärtää, mitä Jumala sanoo. Ja puhua se eteenpäin. Taikka kuulla ja ymmärtää, mitä Jumala tahtoo, puhua ja tehdä niitä tekoja, joita hän tahtoo, niin kuin profeetatkin vanhan liiton aikana teki. Jumala kuulee meidän rukoukset, hyvä on. Ehkäpä tämä on se tärkeämpi asia, koska eihän me uskossa oltaisi muuten. Mutta jotenkin tuntuu, että valtakunnan työ tarvitsee myöskin sen, ja meidän elämä ja meidän hengellinen hyvä tarvitsee sen, että me asetumme sille paikalle, jossa Jumala saa myöskin tulla kuulluksi ja sanoa oman sanansa meidän elämä ja elämämme käytäntöihin. Mitä mieltä olette? 3 oli samaa mieltä. Rukoillaan loppuporukan puolesta. Kiitos taivaan Isä, että sinä et ole joku Jumala, joka kävit täällä ja laitoit kaikki käyntiin ja lähdit pois ja olet etäällä. Vaan Herra, sinun sanasi osoittaa meille, että sinä olet puhuva Jumala, joka haluaa tulla kuulluksi. Herra, kiitos siitä, että poistat meiltä ne älylliset esteet, jotka saattaa meidän mielessä olla, jonka tämä aika on tieteellisen ajattelutavankin perusteella meille luonut, että ei voi olla mahdollista, että Jumala puhuu. Kiitos, että me saamme sanoa sinun sanasi perusteella, että on mahdollista, koska Jumala, sinä olet korkeampi kuin me ihmiset ja me ihmisetkin osaamme puhua. Ja me ylistämme siitä sinua, että sinä olet puhuva Jumala. Etkä sinä vain puhunut joskus, vaan sinä olet elävä Jumala ja sinä puhut tänään. Me kiitämme sinua siitä, että me saamme panna sydämemme niin kuin odottavalle kannalle, että sinä meille niillä moninaisilla tavoilla, joita sinulla on, puhuisit meidän sydämellemme niin, että me tietäisimme, että me olemme yhteydessä sinuun elävään persoonaan. Ja Herra, me rukoilemme vielä sitä, että me saisimme enemmän tätä ulottuvuutta meidän elämäämme ja meidän seurakuntiimme, jotta sinun tahtosi ja sinun sanasi voisivat tulla juuri tähän tilanteeseen, jossa me nyt elämme ja olemme. Herra, kiitos siitä, että saamme nöyryyttää sydämemme sinun edessä. Ja me pyydämme anteeksi sitä, että me olemme tehneet sinusta lähes eläimen taikka hyönteistäkin pienemmän. Ja ajatellut, että ethän sinä voi kommunikoida, et sinä voi puhua. Taikka me olemme ajatelleet, että et sinä halua puhua. Herra, me teemme siitä parannusta ja sanomme, että puhu Herra, palvelijasi kuulee. Herra, haluamme tulla Samuelin kanssa samalle viivalle ja sanoa, että näinä aikoina, kun sinun puheesi ja näyt ovat harvinaisia, niin me Herra sanomme, että puhu Herra, sinun palvelijasi kuulee. Herra, tätä mä tahdon omassa elämässä ja mä toivon tätä meille kaikille, jotka olemme tänään olleet tämän sanan alla. Jeesuksen nimessä, aamen.